Jau kādu laiku iedzīvotājiem bija iespēja pieteikties Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra rīkotā konkursā, kurā varēja pretendēt uz finansiālu atbalstu invazīvo sugu apkarošanai savā teritorijā. Šobrīd gan ir izsludināta konkursa otrā kārta un iedzīvotājiem dots papildu termiņš, lai pieteiktos. Par šī konkursa norisi šajā rītā runāsim ar Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra direktoru Mārtiņu Cimermani. Labrīt!
Labrīt!
Jā, nu varbūt tad pirms sīkāk runājam tieši par šo konkursu otro kārtu izstāstīt par šo projektu kopumā. Kas var pieteikties, kādu invazīvo sugu apkarošanai var saņemt finansējumu, cik lielu, nu šī te pamatinformācija?
Jā, varbūt kontekstam tad galvenā problēma, kas mums ir Latvijā un ko jau arī Eiropas komisija ir aizrādījusi piecām Eiropas Savienības dalību valstīm par to, ka netiek pietiekami daudz uzmanību pievērst invazīvo augu sugu apkarošanai Latvijā. Un Eiropas Savienība pat ir piedraudējusi Latvijai ar pārkāpumu procedūru un iespējams ar kaut kādām sodu sankcijām. Tāpēc arī šis projekts ir finansēts no Eiropas fondiem, no LIFE projekta finansējuma kopā ar Daugavpils universitātes pētniekiem, ar Latvijas dabas aizsardzības pārvaldu un lauku konsultāciju centru, kur mēs mēģinām aicināt iedzīvotājus nākt ar idejām, varbūt arī tādām, kas līdz šim nav plaši zināmas, bet kaut kur praksē pielietotas, kā apkarot. Tātad galvenie, varbūt es nosaukšu tos galvenos augus, kuriem ir prioritātes, tās ir puķu sprigane, vārpainā korinte, Kanādas zeltslotiņa, kas ir viena no visizplatītākajām un visredzamākajām ošlapu kļavas, krokainās rozes ierobežošanai. Un galvenās lietas, ko mēs aicinām iedzīvotājiem, varbūt savas idejas, kā viņi tiek galā savās, parasti tas ir kādas upe krasti, upes strautiņa avota, kur dabā varbūt cilvēks nesaimnieko tik intensīvi kā uz laukiem, kur šīs invazīvās sugas izplatās, viņam nav dabīgi ienaidnieki, viņas pārmāk pārējās, un mēs izsludinām naudiņu līdz 5000 eiro projektam, kur cilvēki var saņemt savas idejas apkopošanai, varbūt arī prototipa kāda izstrādē, kā to invazīvo sugu varētu ierobežot, un kopā mēģināt šīs atziņas ieviest, kopā ar universitātes zinātniekiem arī padomāt, cik tas ir, nu, varbūt ieteikumi plaši izplatām, un jā, tāda iniciatīva no apakšas cilvēkiem nākt ar saviem priekšlikumiem, un mēs to nofinansēsim. Pašlaik mums ir tikai 2 projekti apstiprināti, un vēl vismaz 4 projekts mēs varētu nofinansēt, ja tas ir pa maksimālo summu. Ja būs mazāka summa pieprasīta, tad mēs dosim varbūt mazāk, bet aicinām cilvēkus pieteikt savas idejas, jā, un kā vispopulārākā Kanādas zeltslotiņa, piemēram, pašlaik viens no projektiem ir kā, varbūt ir iespējas viņu izmantot ārstniecisko teju ražošanā, jā. Nu, labi, cilvēki mēģināsim, domāsim kopā ar zinātniekiem, skatīsimies, kā šīs sugas varētu ierobežot, apkarot, īpaši tur, kur ir kādas upju krasti, jā, aizsargājumās teritorijas, kur cilvēki saimnieciskā darbība ir ierobežot, un tur šādi augi ļoti strauji izplatās, jā, pārņem plašas teritorijas, mums varbūt liekas, ka Kanādas zeltslotiņa skaisti zied, bet tajā pašā laikā mēs redzam, ka visas pārējās sugas tanī pļavā vai upes krastā viņas praktiski tiek nomāktas, un šī invazīvā suga arvien vairāk un vairāk izplatās Latvijā.
Jūs sacījāt tikai 2 projekti šobrīd, tas ir ļoti maza interese ir par šo iespēju, un tāpēc ir šī otrā kārta būtībā termiņa pagarināšana?
Jā, un tas ir neparasts projekts, parasti tas nav tāds zinātnieki piesaka savas idejas, bet šis šoreiz ir cilvēkiem, visiem, jebkuram zemniekiem vai kāds, kas strādā vai dzīvo savā lauka īpašumā, tas varētu nākt šī ideja no jebkura cilvēka, kurš ir gatavs nākt, domāt, radīt kādas domas, kā mēs varētu šis invazīvās sugas ierobežot un apkarot. Tā kā šī tāda neparasta pieeja, jā, tāpēc arī varbūt ir tāda informācija, varbūt nepietiekama, un cilvēki varbūt arī nezina, ka šādā veidā var pieteikties, tāpēc arī aicinām nākt, būt drosmīgiem, ja ir idejas, mēs, piemēram, par kaigliem ir, ja mēs saņemam ļoti daudz idejas, jā, tā kā tas ir baigi forši, ka cilvēkiem problēma ir. Mēģinām kopā ar izcināt ar zinātniekiem, kā tad varam apkarot šīs lietas.
Jā, nu tad varbūt tas mazais pieteikums saistāms ar šobrīd vēl informācijas trūkumu, bet no tiem, kas iesniedz pieteikums, nācās arī atteikt kādu, un tad varbūt arī pie viena var izskaidrot, kas jāņem vērā, nu, lai to pieteikumu atbalstu saņem būtu lielāks iespējas.
Jā, nu, protams, mēs skatāmies tā projekta tiešām, nu, arī pētnieki kopā komisija izvērtē, vai tas projekts ir tiešām atbilstošs finansējums, tiek tērēts tādā ziņā, lai kāda rezultāta tiktu sasniegt, un ka tas rezultāts ir patiešām, nu, viņš ir daudz maz ticams, ka viņš ir sasniedzams, jā. Tas nav tāds vienkārši, es tur kaut ko nopļaušu un skatīšos, jā, tā kā tas ir tāds vairāk, ka tiek vērtēt komisijas, no komisijas viedokļa, cik reāli ir šāda projekta rezultāts, nu, cik viņa originalitāte un varbūt tā pieeja ir tāda, kas varētu nest kaut kāds rezultāts šīs invazīvās sugas apkrošanā. Tas ir pats galvenais. Ja? Tādā veidā mēs arī aicinām varbūt arī, nu, jā, kādas dabas draugus, dabas pētnieks arī iesaistīties visi, kuri varbūt ar šo lietu jau ir saskāršies savos īpašumos. Ja, parasti ikdienā mēs varbūt pājām tam garām, ja mēs nepamanām, jā, iepazīst šīs invazīvās sugas, to visu var LLKC. Mājaslapā šī projekta ir aprakstīta, jā, un visus to var iepazīties, kādas tās sugas izskatās. Jā, ir info tāluruņi, jā, droši var viesties pie mūsu cilvēku, jā, ozolniekos, ar to arī zināsim.
Bet tie divi projekti, kas apstiprināti, tie paredz kādus invazīvās sugas apkarot un kādā veidā?
Jā, nu viens no tiem projektiem ir Kanādas alclotības izplatības ierobežošana Bentas ielējā, Kuldīgā, tā ir dabas aizsargājuma teritorija, kur, nu jā, praktiski cilvēks netiek nekāda saimnieciska darbība veikta, un tad ir domāts, kādām metodēm varētu šādās dabas teritorijās aizsargāt, jo viņas tur izplatās ļoti strauji, jo nav viņam tāda dabīga pretinieka, kas ir cilvēks saimnieciska darbība, un otrs ir arī šī pati zeltslotiņa, kā viņa varētu izmantot veselīgās tējās, ja? Vai kā, tur vairāk zināt, ka dabas laboratorijās, ja iespējams šī puķe vai saknes vai kas varētu tikt izmantot teju ražošanā, tad tas arī būtu arī, protams, tāds ļoti, ļoti praktisks saimnieces pielietojums. Šie ir divi projekti, kas tika apstiprināti, nu viņi ļoti, ļoti tādi praktiski tādu darītu.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Mēs sazinājāmies ar Lauka konsultāciju un izglītības centra direktoru Mārtiņu Cimermanu.